Вітаю, шановне господарство. У початку году звертаємося до теми часу. Сьогодні про формули вітання, прив'язані до пори дня. На кон звороту доброї раніці мовознавці вже ламали дзіди. На хвалях і на сайті Радіо Свобода тему кваліфіковано подимав Юрась Бушляков, з підходом якого я згодний, але своє три гроші додам. Гістарично гэты зварот у нас не має грунту. Ён прийшов як калька з інших моваў, хутчэй за ўсё з расійскай літаратурнай. На агул сялянскім традыцыйным культурам менавіта ранішні зварот не быў уласцівы. Раніца як асобная пара не вылучалася, адразу пачынаўся працоўны дзень, дабра на які і зычылі. Спашлюся на публікацыі 20-х гадоў. Скажам, у Касцюковіцкім раёне, цяперашняя ўсходняя Беларусь, добры дзень азначае менавіта доброго утра па-расейску. Дакладна такая з'ява ёсць і на процілеглым ад нас краі Еўропы. Прыкладам па-каталянску
«Бон дія»
азначае дасловна «добры дзень». І я ў Каталоніі так быў павітаўся з знаёмцам апоўдні, але быў высмеяны. Няўжо ж я толькі прачнуўся. Там вітаюцца «добры дзень» менавіта з раніцы. Ёсць два граматычныя выгляды беларускіх вітальных зваротаў. Калі «добры дзень», «добры вечар» – констатацыя, так бы мовіць, факту, то «добрага дня», «добрага вечару» відавочна маюць на ўвазе зычэння. Зычу вам «добрага дня». На «добры дзень» магчымы адказ з пажаданнем, добрага здароўя. Ну і добрай ночы, гэта дакладна пажаданне, а не прывітанне. Хаця ў сучасным жыцці з'явілася праблема, як вітацца, калі на дварэ ноч. Формулы этыкету часам змяняюцца разам з жыццём. Скажам, у краме, пакупніку, які сыходзіць, касірка па-ангельску скажа «have a good day» – «майце добрый дзень». «Мілого дня» стала гучаць у нашых заходніх суседзяў. «Яроздє нос» – тое самае па-літоўску. Прычым прывітанне і развітанне граматычна размежаваліся. Вітаецца польская касірка «дзень добры», як бы констатуючы якасць гэтага дня, а развітваецца ўжо формулай у родным склоне «зычу вам добрага дня». Нягледзячы на свой моўны кансерватызм, я не пярэчыў бы, каб падобнае можна было пачуць і ў нашых крамах, фірмах ці дзяржаўных установах. Бо цяпер жа бальшыня нашых крамніц нагул не вітаюцца і не развітваюцца ніяк. Не толькі дыялектныя і гістарычныя запісы сведчаць, што формула «добрай раніцы» або «хай сабе добрая раніца» не свая для беларускай мовы. Маем цэлае гняздо суцэльных словаў, дзе націск на другім складзе «добры дзень», як «вялікдзень», «тыдзень» і нават «злыдзень», некалі гэтае слова значыла «нядобрую паласу ў жыцці». «Дабры вечар», «дабранач». Дарэчы, форму «дабранач» з такім націскам частка этымоляга ўлічыла палянізмам, але ўсе такія прыклады запісаныя і на беларускай смаленшчыне, вельмі далёка ад натуральных польскіх уплываў. Дык вось з коранем «раніца» падобных словаў з перасунутым націскам зусім няма. Формулу «добрай раніцы» вельмі моцна ўкараніла ў масавай моўнай свядомасці беларуская тэлевізія. Маю на ўвазе праграму «добрай раніцы. Беларусь».
Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжается прямой эфир программы «Добрый ранец. Беларусь».
Правда, у вуснах вядоўцаў с московским гварком присутность беларускай мовы и гэтая назвы вылучна декаратыўная. Але ўкаранялі яе і добрыя людзі. Скажам, майго сябру-настаўніка, дзеці ў наваполацкай школе, у тую пару, а цяпер ізноў расейскай, узнагародзілі былі мянушкаю «раніца». Менавіта таму, што ён і сам зранку вітаўся «добрай раніцы» і натхняў на гэта вучняў. Слова «ранак», слова «раніца» беларускія. Яны застаюцца ў актыўным ужытку, дзякуючы гэтаму звароту. Таму змагацца з гэтай вітальнай формулай не патрэбна, але тым, хто хоча гаварыць па-беларуску дасканала, варта ведаць, што яна зусім новая і штучная. Хаця ёсць яшчэ штучнейшыя. «Дабранак», напрыклад. Або некаторыя з новадалучаных да беларускай мовы ўжываюць вітанне «прывіт». Гэта разумеюць як скарот ад слова «прывітанне». Вельмі не раю ўжываць такога слова. Па-першае, ёсць украінскі «прывіт», адпаведна законам украінскай фанетыкі. Па-другое, як не дзіўна, самім словам «прывітанне» не зусім дарэчна вітацца. Гэта ж абазначэнне ўсёй лексычнай групы словаў этыкету, накшталт «вітаю», «здароў», «добры дзень», «як маецеся» і гэтак далей. У расейскай мове ёсць слова «привет» як спосаб вітання і слова «приветствие» як назва лексычнай групы. Яны абодва перакладаюцца на беларускую як «привітанне» і адсюль у нашых маладых беларускамоўных блытаніна. Усе формулы на «добры», акрамя «раніцы», знойдзем у беларускім фальклоры. Трапны народны язык панастварау кплівых адказаў на павітанні. Часам патрэбна. Напрыклад.
Добрый вечар. Добрабілі, добраенчаў.
Або.
Добрый вечар. Карміць нечым.
Ці яшчэ.
Добрый вечар. Добраўлецеў.
На той самы «добры вечар» маем мноства калядных песень. Гэта ансамбль «Госціца» Ларысы Сімаковіч. То вітаймася адпаведна беларускай традыцыі. А з вамі быў Вінцук Вячорка.